რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი აბების გამოშვება. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ გასცა მარიუპოლის დაცვის გაძლიერების ბრძანება. ევროკავშირი სავარაუდოდ დაამტკიცებს რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს. ეგვიპტეში სუნიტური ისლამის სწავლების უმაღლესი ინსტანცია ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს უწოდებს კრიმინალს. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით საზავო შეთანხმების ფარგლებში პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა კიევს 1200-ზე მეტი ტყვე გადასცეს. 5 სექტემბერს მიღწეული შეთანხმების თანახმად ორმა მხარემ ყველა ტყვე უნდა გაცვალოს. პოროშენკო ამ განცხადებით გამოვიდა მარიუპოლში, აღმოსავლეთის საპორტო ქალაქში, რომლისგანაც სეპარატისტები მიიწევდნენ ზავის ამოქმედებამდე გასულ კვირაში. ამასთან პოროშენკოს განცხადებით მან ბრძანება გასცა გაძლიერდეს სამხრეთ აღმოსავლეთის ამ საპორტო ქალაქის დაცვა ტანკების, ნაღმსატყორცნების და საჰაერო თავდაცვის გამო მოყენებით. პოროშენკო ამბობს, რომ უკრაინა თავის მიწას არავის დაუთმობს. ზავის მიუხედავად მარიუპოლის შემოგარენთან უკრაინის სამხედროებს ცეცხლი გაუხსნეს პრორუსულად განწყობილმა მეამბოხეებმა. 7 სექტემბერს შეტაკებებს მშვიდობიანი მოქალაქე ქალიემ სხვებლა. 9,000,000-იანი ქალაქი მარიუპოლი აზოვის ზღვასთან მდებარეობს და სტრატეგიულ მნიშვნელობას ატარებს. ევროპის კომისიის პრესმდივნის პია არენკილდე ჰანსენის თქმით, ევროკავშირი დაამტკიცებს რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებს მოსკოვის მიერ უკრაინაში გადადგმული ნაბიჯების გამო, რუსეთის მხრიდან შეთავაზებული არასტაბილური ხასიათის ზავის მიუხედავად. პრესმდივნის თქმით, სანქციები ამოქმედდება მაშინვე, რაც მათ ევროკავშირის ოფიციალური ორგანო 9 სექტემბერს გამოაქვეყნებს. ევროკავშირის ლიდერები ახალ სანქციებზე 5 სექტემბერს შეთანხმდნენ უელსში მიმდინარე ნატოს სამიტის კულუარებში. ევროკავშირი აცხადებს, რომ სანქციების გაუქმება შესაძლებელია, თუკი მოსკოვი დაიცავს ზავის პირობებს და უკრაინიდან გაიყვანს თავის სამხედროებს. ახალი სანქციების დაწესების პერსპექტივას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო გაბრაზებით შეხვდა და განაცხადა, რომ მათი ამოქმედების შემთხვევაში რუსეთი რეაგირებას მოახდენს. ევროკავშირის და შეერთებული შტატების მიერ სანქციების დაწესების წინა რაუნდს მოსკოვმა დასავლური წარმოების საკვები პროდუქტების იმპორტის აკრძალვით უპასუხა. ეგვიპტეში სუნიტური ისლამის სწავლების უმაღლესი ინსტანციის ალ-აჟარის მეთაური აცხადებს, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები არიან კრიმინალები, რომლებიც არაბული სამყაროს განადგურების სიონისტურ გეგმას ემსახურებიან. შეიხი აჰმედ ალ-თალიბი ამ განცხადებით გამოვიდა კაიროში 8 სექტემბერს. მისი თქმით, ექსტრემისტები მუსლიმთა დამახინჯებულ და შემაშინებელ იმიჯს უქმნიან მსოფლიოს. ერაყში 8 სექტემბერს უმცირე 10 ადამიანი ემსხვერპლა თვითმკვლელი მოიერიშეების მიერ ორი დანაღმული მანქანის აფეთქებას ბაღდადიდან ჩრდილოეთით, მდებარე ქალაქ დულუიაში, რომელიც წინააღმდეგობას უწევს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. პოლიციის განცხადებით, აფეთქებების შედეგად დაიჭრა უმცირე 30 პირი. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ერაყის ჩრდილოეთში და დასავლეთში საკმაოდ მოზრდილ ტერიტორიას აკონტროლებენ, ისევე როგორც სირიის გარკვეულ ადგილებს. ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან ერაყის უსაფრთხოების ძალები, შიიტური გასამხედროებული ჯგუფები და ქურთთა ფეშმერგას ძალები, რომლებსაც ბრძოლაში ზურგს უმაგრებს შეერთებული შტატების საჰაერო დარტყმები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ამბობს, რომ 10 სექტემბერს სიტყვით გამოვა და გამოაცხადებს სტრატეგიას ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ. 7 სექტემბრის გამოსვლაში ობამამ თქვა, რომ შეერთებული შტატები აპირებს სისტემატურად დაასუსტოს ამ ექსტრემისტული ჯგუფის შესაძლებლობები. ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი აბდულა აბდულა აცხადებს, რომ არ დათანხმდება 14 ივნის ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის ბიულეტენთა ხელახალი დათვლის შედეგებს. ამასთან მისი თქმით, მის მეტოქესთან აშრაფ ღანისთან მოლაპარაკება ერთიანი მთავრობის ფორმირების შესახებ ჩიხშია შესული. სამწუხარო თხმების დათვლის პროცესმა ლეგიტიმურობა დაკარგაო, განუცხადა მან ქაბულში მედიას 8 სექტემბერს და პირობა დადო, რომ გამარჯვებისთვის ბრძოლას გააგრძელებს. კანდიდატებს შორის უთანხმოებაა იმის თაობაზე, თუ ვინ მოიპოვა გამარჯვება 14 ივნის გამართულ მეორე ტურში. შეერთებული შტატების შუამავლობით მიღწეული შეთანხმების ფარგლებში აბდულამ და ღანიმ პირობა დადეს, რომ შემოწმების შედეგებს დათანხმდებოდნენ და იმუშავებდნენ ეროვნული ერთიანობის მთავრობის შესაქმნელად. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიის განცხადებით, ქვეყნის უზენაეს ლიდერს აიათოლა ალი ხამენეის წარმატებით ჩაუტარდა პროსტატის ოპერაცია. ხამენეის ექიმთა გუნდის ხელმძღვანელმა განაცხადა, რომ 75 წლის სულიერ ლიდერს ოპერაცია დედაქალაქ თეირანში გაუკეთდა. ანალიტიკოსების შეფასებით, ირანის უზენაესი ლიდერის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ოფიციალური განცხადებები დიდი შვიათობას წარმოადგენს. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
way. I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, cause in time you will find what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around. Claim. Said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it.
Can you tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came. Should've known better that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find.
I've been thinking, Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby. I want you. Resting under these lights, boy, I'm drinking. Walking in my life, seven lip. I'm rubbing on it, rubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking. Get my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Louis sheets, he sweat it out like wash rags. He wet out, boy, I'm drinking. I'm singing. On the mic, to my boy, toys. Then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, graining on that wood, graining, graining on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all in this good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 I'm coming for you When the sun goes down Coming for you When there's no one around I come to your house
of all Earth is the loneliest planet of all Day after day you say one day Day after day you say one day But you're in the wrong place and you've got the wrong face And humans are not really very humane And Earth is the loneliest planet of all Earth is the loneliest planet of all Earth is the loneliest that no one else knows
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Why lie to the world? You can't see a thing. Such a sweet.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.4-ի։
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəncəlli rayonundakı N saylı hərbi hissənin zabitləri xidməti evlərindən necə çıxarıldılar?
Dedilər ki, təzə evlər tikiləcəkdir. Təzə ev tikilmək alqışa layiqdir. Amma gərək sökülməmişdən qabaq bizi evlə təmin eləməli idilər. Kompensasiya yox, heç bir şey, heç vəd eləyən də yoxdur.
Bakı Astara yolunda sürücülər nədən şikayətlənirlər?
Bir dəfə Ramon gələdilər, gələdilər, yenə olmadı var. Yenə xarab oldu. Bilməyəcəm, bu yol düzəldir, heç vaxt düzəldir.
Və ən nəhayət, regionlarda qeydiyyata düşə bilməyən hemodializ xəstələri çıxış yolunu nədə görürlər?
Məcbur olmuşam, evimi eşiğimi atmışam, mən gəlib burada kiraya qaldım. 120 manat mən kiraya pulu verim.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Bu günlər Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəncəlli rayonundakı ən sağlı hərbi hissənin zabitləri xidməti evlərindən çıxarılıblar. Ancaq onlara nə hələ ki yeni evlər verilib, nə də hər hansı kompensasiya. Əməkdaşımız Yafəs Ərkəramoğlu həm bu məcburi köçün, təfərrüatı, həm də onların gələcək talihi ilə maraqlanıb.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Kəncərli rayonundakı ən sayılı hərbi hissənin zabitləri xidməti evlərindən çıxarılıblar. Zabitlərin bildirməsinə görə evdən çıxarılma qərarını noyabrın 14-lü səhər saatlarında hərbi hissənin komandanlığı verib. Bu, onlardan ötürü gözlənilməz olub. Çünki bununla bağlı demələrinə görə əvvəlcədən məlumatlandırılmayıblar. Məlumatlarda ümumilikdə 15 zabit ailəsinin elə həmin hərbi hissənin ərazisindəki xidməti evlərindən çıxarıldığı söylənilir. Ancaq şikayətçi zabitlər adlarının anonim qalmasını istəyirlər. Şərti adı Cəfər Səfərov olan şikayətçi zabit bildirir ki, evdən çıxarılma qərarı qəfildən verildiyindən ailəsi ilə birgə hara köçəcəklərini bilməyiblər.
5 ildir həmin yerdə, həmin hərbi hissədə yaşayırdım ailəmlə bir yerdə. Xidməti mənzildə bəli. Səhər saat 10 idi, gəldilər birdən dedilər ki, bəs evi boşaldı. Biz də 15 nəfər, bizə cəmi 3 saat vaxt verdilər. 3 saat tamam olandan sonra gəldilər, biz də qaldı qışın, qış vaxtı soğuldu çöldə. Arvad Uşağı heç nəyə baxmadılar. Heç bir dövlətdə belə şey yoxdur öz zabitinə qarşı. Qışın soğuğunda biz hara gedə biləcəkdik? Yenə də ki, bir 3 gün, 5 gün qabaqda sedilər. Adam özünə bir çarə eləyərdi, gedib bir ev tapardıq özümüzə.
Cəfər Səfərov deyir ki, zabit ailələrə çıxarıldıqdan dərhal sonra onların evləri ağır texnikalarla sökülüb. Onlara deyiblər ki, bu evlərin yerində yeni müasir tipli bina tikiləcək.
Təzə ev tikilmək alqışa layiqdir. Amma gərək bunu da ki, qabaqcadan deyidilər. Bizi kölə qoymaq heç bir dövlət təminatı da yoxdur. Heç kəs nə kompensasiya, nə heç bir şey. Nə qanunla sökülməmişdən qabaq bizi evlə təmin eləməli idilər. Kompensasiya yox, heç bir şey. Heç vəd eləyən də yoxdur. Heç yalandan da olsa desinlər ki, kompensasiya veriləcək, ev veriləcək, elə bir söz deyən də yoxdur. Kirayə imkanım yoxdur. Da aldığım maaş güclə mənə dolandı. Özüm başqa bölgədənəm. Həmin yerdə qohumum da yoxdur ki, gedib qalıb müzakirəçi.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Mətbuat xidmətinin əməkdaşı Teymur Abdullayev adı çəkilən hərbi hissədə xidməti evlərin sökülməsi faktını təsdiqlədi.
Belədir.
ki, orada yeni evlər tikiləcəkdir və heç bir kəs evsiz qalmayacaq və yaxud da ki, çöldə qalmayacaq. Elə bir şey yoxdur. Hamı evdən təmin olunacaq.
Faktiki təmin olunub indi, heç olmasa kirayə ilə.
Deyilən ayrı şey, mən sizə rəsmi şəkildə deyirəm ki, orada heç bir adam evsiz qalmayacaq.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli isə hesab edir ki, zabitlərin digər yaşayış yeri ilə təmin olunmadan xidməti mənzillərindən çıxarılması qanunsuzluqdur.
Bu məsələ bir günə həll olunmamalı idi. Vaxtında tədbirlər görülməlidir, insanlar yaşayış yerindən təmin olunmalı idi. Sonra isə söküb yerində təzə hərbi şəhərci və yaxud da ki, nəsə tikmək olardı. Bu indiki halda zorakılıqla insanları vaxt qoyub onları evdən çıxarmaq və onlara hansısa kompensasiyasının veriləcəyini düşünmək sadəlövhlük olar. Günaxşam hərbi birləşməsi ilə bağlı çox böyük qanuna zidd hərəkətlər var. Həm insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasıdır, həm hərbi qulluqçuların hüquqlarının kobud şəkildə pozulması faktları vardır.
Üzeyir Cəfərli zabitlərin bundan sonra məhkəməyə müraciət edəcəklərinə də şübhə ilə yanaşır.
İnanmıram məhkəməyə müraciət eləsən, amma cəzalandırmaq ümumilərdə adi haldır. Hətta əlində bir sumka gedən zabit və yaxud da gizir hərbi birləşmə komandanlığı tərəfindən cəzalandırılır. O ki, qaldı, onlar məhkəməyə müraciət eləsələr, yəqin ki, onları hansısa yollarla cəzalandıracaqlar.
Bununla belə ekspert düşünür ki, bütün hallarda hər bir insan öz hüquqları uğrunda sivil yollarla axıra qədər mübarizə aparmalıdır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 kəsir 4.
Azərbaycana böyük neft pulları gəlir. Bu hələ haqlarında bir qədər əvvəl bəhs etdiyimiz Naxçıvanlı hərbçilərin həyatında özünü göstərməsə də, iri infrastruktur layihələri, yeni salınan yol və körpülərlə bunu görməmək mümkün deyil. Ancaq bəzən bu salınan körpülər, yollar da tez-tez xarab olub, təkrar-təkrar təmirə verildiyindən bu işlərində nəyə xidmət etdiyi adamda çoxsaylı suallar doğurur. İndi isə Cənub bölgəsi üzrə müxbirimiz Müstəzəm Məmmədovun Bakı Astara yolu ilə bağlı reportajını təqdim edirik.
4 ay, 5 ay. Bir dəfə remont elədilər, zədələdilər, yenə olması var. Yenə xarab oldu. Düzəlmir, bu yol düzəlmir, heç vaxt düzəlmir.
Bakı Astara yolunun Salyan rayon hissəsindəyik. Maşınları xarab olub yolda qalan sürücülər dərdlərini bizimlə bölüşürlər. Yolda asfalt dağılaraq böyük çalalar əmələ gəlib. Maşınlar sürəti azaldır. Çarlardan yan keçmək üçün qəf sağa, qəf də sola dönürlər. Bir anda tıxac yaranır. Sürücülərdən biri deyir ki, yük maşını xaraba qalmış yolu yarım saat əvəzinə 2-3 saata keçirlər. Sərləyində yerləşən Demokratiya Yardım İctimai Birliyin sədri Emil Məmmədov Bakı Astara yolunun dağılmış hissəsində monitoring keçirdiklərini deyir. Onun deməsinə görə Dünya Bankının maliyyə dəstəyi ilə alternativ yol çəkilir. Bu yolun çəkilməsi 3 il çəkəcək. Nəticədə köhnə yol diqqətdən kənarda qalıb.
Belə ki, demək Salyanın Babacanan dağındakı demək torpaq kariyerindən yük daşıyan ağır tonnajlı avtomaşinlar həmin bu Ələt Astara yolunun tamamilə sıradan çıxmasına səbəb olurlar. Məlumat üçün sizə bildirim ki, həmin avtomaşinlar yüklə birlikdə çəkisi 60 tona yaxın olur.
Emil Məmmədovun dediyinə görə yağan yağışlar da yolların dağılmasına səbəb olub.
Hardasa demək Salyanın dövlət yol polis məntəqəsindən Şorsuya bir əsvara qədər olan bir ərazidə, hansı torpaq başlı ərazidə avtomobil yolu tamamilə sıradan çıxmasına səbəb olur. Avtomaşinlar sıradan
Emin Məmmədov Ələt Astara yolunda Kürçay üstündə olan körpünün də dağılma təhlükəsi ilə üzləşdiyini deyir. 38 aylı Salyan Yol İstismar İdarəsinin baş mühəndisi Əlləddin Sadıqov da bərbad vəziyyətdə olan yollarda təmir bərpa işlərinin görüldüyünü deyir. Onun deməsinə görə yolun dağılması alternativ Ələt Astara yolun çəkilməsi ilə bağlıdır. Mühəndis bunu təbii sayır.
Bəli, təzə yolun çəkilişi ilə əlaqədar o yolda biraz problemlər var. Yəni bu təbiidir. Amma ki, indi bir dəqiqə asfalt qoyulur, hər gün təmir işləri aparılır. Yəni, yol elədir ki, bu metrə-metrə təmir olunan şeydir də. Yəni, hər dəfə çəkəcək. Yəni, belə getsə, yəni, havalar imkan versə, hər dəfə
2 ay. 78 kilometrin oldu, azdır. Yani şu birdenbire bir günde, iki günde bunu koymak mümkün değil ki. Ya hava imkan vermiyor. Mesela bir gün tamir edilir, iki hava yağır, iki gün diyanır yok. Ama bu günleri fakat bir dakika asfaltta koyulur, iki yerde tamirde gelir.
Azerbaycan Nəqliyyat Nazirliyinin saytında qeyd edilir ki, Ələt Astara İran Səhərət yolu 243 kilometrdir. 4 zolaqlı bu yolun ümumi dəyəri 416 milyon ABŞ dollarıdır. Bunun 356 milyon dolları kredit, 60 milyon dolları isə Azərbaycanın öz vəsaitidir. İlk hissədə, yəni təqribən 62 kilometrdə işlər başa çatdırılıb. Saytda deyilir ki, Azəryol Dövlət Şirkəti 2006-2005-ci illər ərzində 3578 kilometr Respublika əhəmiyyətli yolların qurulması və əsaslı təmirini nəzərdə tutur. Bundan başqa 5928 kilometr yerli əhəmiyyətli yollarda da yenidən qurma və əsaslı təmir işləri görülməlidir. Ancaq yenicə təmir edilmiş yollar az keçməmiş dağılır. İqtisadi Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Vidadi Mirzəyev bunun səbəbini korrupsiyada görür. Vidadi Mirzəyev deyir ki, yolu bərbat çəkən təşkilat məsuliyyətə cəlb edilmir. Keçirilən tenderlərdə gözdən pərdə asmaq üçündür.
Asfalt beton üçün alınan qarışıqlar, məsələn, aşağı maddəli bitumdan hazırlanan asfalt da keyfiyyətsiz olur. Sonra həmin bitum beton qarışığının yaxşı pişirilməsi üçün respublikada, məsələn, mütəxəssis çatışmamazlığı da var.
İqtisadçı Zeyrəb İsmail deyir ki, Ələt Astara alternativ yolun çəkilişi Dünya Bankının layihəsidir. O da hesab edir ki, yol keyfiyyətli çəkilməlidir.
Yəni nə qədər uzanırsa bu cür layihələr, o qədər ona çox pul sərf olmalı. Avtomobil yolları məqsədli büdcə fondu var. Həmin bütün bu yol vergisi və s. bunlar ödənmir. Hamısı gedir ora. Ondan da heç bir aşot vermirlər. Ona görə heç bəyan eləmək olmur ki, nə qədər pul xərclənir, onu da bilmək olmur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz rəqabını ergedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xan demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azərbaycanda rəsmi statistikaya görə 2000-dən çox hemodializdən, yəni böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələr var. Bu xəstəliyə istər Azərbaycanda və istərsə də ondan kənarda kimsənin tutulmasını istəməzdik. Ancaq Azərbaycanda belə bir xəstəlikdən əziyyət çəkməyin özü belə bəzən insanlara əlavə cəfalar gətirir. Əməkdaşımız Müşabə Fətullayevanın indi sizə təqdim edəcəyimiz araşdırmasında da elə hemodializ xəstələrinin bütün bu çəkdiklərindən bəhs edilir.
Rəngi ağarmış, ağrıdan zəif səslə qışqıran qadını xərəklə astasla pilləkənlərdən qaldıran yaxınları tədirgindilər. Respublika Klinik Xəstəxanadan verilən göndərişi tələsik göstərib gözlərini həkimə dikirlər. Həkim təcili xəstəyə kateter, bədəndən mayını çıxarmaq üçün istifadə olunan nazik boru qoşulmalı olduğunu deyib əməliyyat otağına keçir. Xəstənin oğlu ilə söhbətdə məlum olur ki, anası 65 yaşlı, Şəki sakini Ziyafət Qafarovaya kəskin böyrək çatışmazlığı diaqnozu qoyulub. Oktyabrın əvvəlində ananın səhhəti qəfildən pisləşəndə onu əvvəlcə Zaqatala diaqnostika mərkəzinə aparıblar. Bir neçə gün orada qaldıqdan sonra Respublika Klinik Xəstəxananın urologiya şöbəsinə göndəriş alıblar.
Dünən biz axşam üstü saat 10-un yarısı axşam gəldik Respublikanskiyaya. Bir də dedik ki, 3 saat boyunca 10-un yarısı
söz Respublikanskiyaya. Respublikanskiyaya nə üçün?
Liftə minirsən, pulu istəyirlər. Liftədir, saçıdan reanimasiya. Yoldaşımdan 31 manat ödəniş pulu alıb qalmışsa, səhiyyə liftədir, sənə ödəniş pulu alıb.
Respublika Klinik Xəstəxananın sürücüsü danışır ki, özəl hemodializ mərkəzinə tez-tez belə xəstələr gətirirlər.
Heç ilay olursa olmur, ilay olursa.
Taxtından orta hesab.
Orta hesab mı? 10 dənə ilə belə götürəcək.
Nə vəziyyətdə gəlirlər ki?
Bunun elə silah-silah görür sizə.
Bəs qaytaranda necə olur?
Qaytaranda yaxşı olur.
İnsan böyrəyində olan nefronlar, yəni süzgəc toxmaları öz funksiyasını itirdikdə xroniki böyrək çatışmazlığı xəstəliyi yaranır. Bu zaman böyrək bədəndən zəhərli maddələri təmizləyib ifraz edə bilmir. Zəhərli maddələrin bədəndə toplanması ölümlə nəticələnir. Bu cür xəstələrə dializ, qanı süni böyrək vasitəsilə təmizləmə üsulu tətbiq olunur. Belə xəstələrin qanı həftədə 3 dəfə süni yolla bədəndən çıxarılır, süni böyrək aparatında süzülərək yenidən bədənə qaytarılır. Süni böyrək rolunu oynayan bu əməliyyat hemodializ adlanır. Bu müalicə üsulu yalnız xəstələrin ömrünün uzadılmasına kömək edir. Hazırda Azərbaycanda 1700-dən çox dializ xəstəsi rəsmi qeydiyyatdadır. Səhiyyə Nazirliyinin araşdırmalarına görə bir ildə hər 100 hemodializ xəstəsindən 14-ü vəfat edir.
Heç harapusuz deyik. Evlərimizi satdıq, biraz da faizinlə götdük, sonra da evi satdıq faizə bir. Heç bir kömək yoxdur da, xəstəyə görə heç bir kömək yoxdur.
Bunu oğlunu hemodializ seansına gətirən Nabat Quliyeva deyir. Halbuki xroniki böyrək çatışmazlığı üzrə dövlət tədbirləri proqramı çərçivəsində dializ xəstələri ödənişsiz hemodializ seansları dərman və analizlərlə təmin olunmalıdır. 2006-2010-cu illəri əhatə edən bu proqrama ümumilikdə 64 milyon 200 min manat vəsait ayrılıb. 2011-2010-cu illəri əhatə edən yeni proqram da hazırlanıb. Həmin proqramın 2011-ci ildə icrasına isə 21 milyon 700 min manat ayrılıb. Gələn ilə də 23 milyon 500 min manat ayrılması nəzərdə tutulub. Ayrılmış vəsaitin 95%-dən çoxu dərman alınmasına sərf olunmalıdır. Dializ xəstələrinin qeydiyyata alınması və dövlət hesabına hemodializlə təmin olunması üçün yaradılmış komissiyanın üzvü, Uroloji Xəstəxananın hemodializ şöbəsinin müdiri Fariz Babayev.
Bir xəstənin bir illik müalicəsi dövlətə təxminən 13.000-15.000 manat həcmində baş gəlir. Maliyyə dəstəyi daha böyükdür. Ona görə də Neftçət əhval olundu və bütün regionlarda, Azərbaycan rayonlarda tikilən müalicə və diaqnostika mərkəzlərinin nəzdində dializ mərkəzləri açıldı və onlar hamısı tabidir Neftçətin sosial inkişaf idarəsinə. Baxmayaraq ki, bütün respublika üzrə xəstələrin bir səhiyyə komissiyası olaraq xəstələrin növbəyə alınmasını biz aparırıq. Amma regionlara yerləşdirilməsi bilavas tabidir Səhiyyə Nazirliyinə yox, Neftçətin sosial inkişaf idarəsinin Səhiyyə Departamentinə.
Bir mərkəzin yaradılmasına nə qədər vəsait sərf olunması və həmin vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı Dövlət Neft Şirkətinə sorğu verdik. Ancaq 3 aydan artıq vaxt keçsə də sorğumuz cavablandırılmadı. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda Azərbaycanda 22 dövlət hemodializ mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bunlardan 8-i regionlarda, 14-ü isə Bakıdadır. Sabirabad rayonunun Ulacalı kənd sakini 59 yaşlı Əli Barat Ağayevi hemodializ qeydiyyatına yalnız Zaqatalada götürməyə razılıq veriblər. Dediyinə görə həftədə 3 dəfə 400 kilometr yolu gedib gəlməsi çətin olduğundan 2 ildir yaxınlarından uzağa Zaqatalıya köçüb.
Ben Əlbaramdadır. Uvadakı 4-5 min var. Pul lazımdır. O da məndə yoxdur. Neçə dəfə müraciət eləmişəm, mən vermir. Bakıya da müraciət eləmişəm, Neftiyanova da müraciət eləmişəm, deyir yer yoxdur. Ona görə də məcbur olmuşam, evimi eşiğimi atmışam, mən gəlib burada kiraya qaldım. 120 manat mən kiraya pulu verir. Hələ yeməyimdən əlavə kiraya haqqı verirəm.
Əlibarət Ağayev kimi Xəyalə Şamiyeva da bu yüzdən köç etməli olub. Xəyalə 5 ildir ki, anası Səkinə Vəliyeva ilə birgə Bakıda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yataqxanada kirayələdiyi bir otaqda yaşayır.
İmişdiyinə belə suvarın arasında qəsəbə tikilib də, o qəsəbələr də olur. Yol uzaqdır, ondan sonrasında onun yol pulusu var, maşınımız yox, bir şeyimiz yox, nə ilə gedək gələk? Uzaqdır, yeri bir ki, burada qalıq, burada nəyim, taksi tutsaq da, eləsək də Bakı yaxşıdır.
Rəsmi məlumatlara görə hazırda ölkə üzrə 186 xəstə hemodializ mərkəzlərində pulsuz seansla təmin olunmaq üçün növbə gözləyir. Bu deməkdir ki, 186 xəstə ya həyata əhəmiyyətli hemodializ seansına getmir, ya da bir həftəyə 210 manat xərcləyir. Neft şirkətinin Sosial İnkişaf İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Əmrah Cəfərov isə xəstələrin tam şəffaf və növbəlik prinsipi ilə hemodializ mərkəzlərinə yerləşdirildiyini deyir.
Səhiyyə Nazirliyinin göndərişi ilə, ancaq növbə ilə deyil, harda da boş yer varsa yerləşdirilir və təklif olunur o insanlara, tam təmənnasız. Bir hələlik Füzuli tibb mərkəzində dializdə yer var. Amma elə məsələn diaqnostik mərkəzlər var, orada tam sıxlıqdır, yəni orada yer yoxdur. Təzəlikcədəki bir neçəsində aparat gətiriblər, quraşdırılacaq əlavə. O da indi hər aparat elə bil ki, bir həftədə nə bilim bir 10 nəfər, 15 nəfər adam demək.
Səhiyyə Nazirliyi oktyabrın 30-unda Ağdaşda 8 aparatla təchiz olunan hemodializ mərkəzi açıb. Ancaq o hələ fəaliyyətə başlamayıb. Sumqayıt və Mingəçevirdə də yeni hemodializ mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. İqtisadçı ekspert Söhrab İsmayıl neft şirkətinin sosial sahələrə maliyyə ayırmasını müsbət hal hesab edir. Lakin neft şirkətinin tibbi xidmətlə məşğul olmasını gülünc sayır.
Diaqnostika mərkəzləri tikilərkən nəzərdə tutulurdu ki, rayon səhiyyə şöbələrinin balansına veriləcək. Lakin sonra neft şirkəti qərara gəldi ki, bunları öz balansında saxlayır. Bu sözsüz ki, anormaldır və BP səhiyyə xidmətindən məşğuldur və yaxud da ki, Statoil səhiyyə xidmətindən məşğuldur. Gülərlər, yəni belə bir şey yoxdur ümumiyyətlə praktikada ki, neft çıxardan bir şirkət həm də səhiyyə xidməti göstərir. Məncə burada məqsəd ildən ilə dövlət neft şirkəti sosial xərcləri artır və sosial xidmətlərin də hesabına həm oradan pul ayrılırlar, onu mənimsəyirlər, bahalı avadanlıqlar, bahalı ləvazimatlar almaqla, o biri tərəfdən də qeyri-rəsmi pul qazanırlar.
Böyrək xəstələrinin müalicəsi ilə bağlı araşdırma aparan ekspert jurnalının redaktoru Dünya Sakit də Azərbaycanda dövlətin bu sahəni hələ də tam nəzarətdə saxlamasını başa düşülən saymır.
Dünyanın heç bir yerində hemodializ tam dövlətin nəzarətində deyil. Bu özəl sektora şərait yaradırlar. Türkiyədə müsabiqə elan olunur. Hansı bölgədə neçə dializ yerinə ehtiyac var? Özəl şirkətlərə üstünlüklər verilir, güzəştlər tətbiq olunur. Ya bu dövləti daha ucuz başa gəlir. Nəinki özü bina təmir eləsin, özü avadanlıq alsın, bahalı avadanlıqlar, Baxsterdə, Qambrodu. Dəfələrlə çox əlverişli təkliflər zəri sözlər dövlətə ki, şərait yaradılsın, burada onların mərkəzləri açılsın. Amma buna imkan verilməyib. Səbəbi məmurlarımızın marağında axtarmaq lazımdır.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
11 yaşlı Məhəmməd Mehdizadə 2 ilə yaxındır bir saylı şəhər xəstəxanasında hemodializ alır. Atası Rasif Mehdizadə deyir ki, uşaq keyfiyyətsiz tibbi xidmət nəticəsində hepatit virusuna yoluxub.
Bu uşaqda böyrək problemi yoxdur. Böyrək digər funksiyaları yerinə yetirir, amma bircə dənə kreatinin çıxarmır və o da qanın zəhərlənməsinə gətirib çıxarır. Kolxoza çeviriblər. Belə biabırçı bir mənzərədir. Körpə uşaqdan tutmuş yaşlı adama qədər orada hər cür xəstəlik var. Vallahi bunun yoluxması ancaq bu prosesdə olub.
Dializ xəstələrinin tam müalicəsi üçün yeganə yol uğurlu böyrək köçürmə əməliyyatıdır. Əgər xəstələrdə hər hansı virus aşkarlanarsa, bu əməliyyat həyatı təhlükə daşıyır. 25 yaşlı Xəyalə Şamiyevanın da qohum əqrabası ona böyrək köçürmə əməliyyatı üçün pul toplayımlamış. Amma anası Səkinə Vəliyeva deyir ki, qızında hepatit C virusu aşkarlanıb.
Müalicə etmək istəyirik böyrəyin dəyişik. Bir də onda analiz verdik, gördük, elə yoluxubdur.
Səhiyyə Nazirliyinin rəsmisi Fariz Babayev isə dializ xəstələrinin hemodializ əməliyyatı zamanı hər hansı virusa yoluxmalarını qeyri-mümkün hesab edir.
Hazır Almaniyadan gəlmiş ləvazimatlar, onlar xəstənin yanında açılır, bir dəfəlik istifadə olunur və bir dəfə də atılır. Bu xəstədə yayılma tezliyi onunla bağlıdır ki, bu xəstələr daima dərmandan, iynə ilə, vəziyyətlərlə asılı olaraq ev şəraitində də, müalicə olduğu xəstəxana şəraitində də başqa müalicələr də alırlar. Dializdən başqa müalicələr də alırlar. Bu yolla ola bilər. Yəni bunu sırf hemodializə aid eləməyə düzgün deyil.
Ekspertlər deyir ki, hepatitə yoluxmanın ilkin mənbəyini adətən tapa bilmirlər. Çünki dializ xəstələri müxtəlif vaxtlarda və yerlərdə qanla təmasda olurlar. Professor Adil Qeybulla deyir ki, bu xəstələr virusa yoluxursa, demək onun qanı hardasa başqa qanla qarışıb.
Çox təəssüflər olsun ki, bu biz hepatit virusunun yoluxmasının ilk mənbəyini beni tapabilmir. Bu kanla işleyen insanlardır. Yani hekim de, tip batısı da, o aletlerin özleri var, diğer prosedüralar var. Yani bu kan olan yerde hemşe bu risk alır.
Adil Qeybullah hesab edir ki, eğer hastalar hepatitə yoluxursa, bununla bağlı dövlət səviyyəsində adımlar atılmalı, xüsusi komissiya yaradılmalı və yoxlamalar aparılmalıdır. Yerli medianın məlumatına görə Almanya'nın Fresenius şirkəti Heydər Əliyev fonduna xəstələrin müxtəlif viruslara yoluxma ehtimalını azaltmaq üçün 2 ədəd xüsusi aparat bağışlayıb. Şirkət həmçinin 2006-cı ildə də bu fonda ümumi dəyəri 200 min avro olan 10 ədəd hemodializ aparatı hədiyyə edib. İstər regionlarda, istərsə də Bakıda hemodializ mərkəzlərində məhz Fresenius şirkətinin avadanlıqlarından istifadə olunur. Hazırda Bakıda 187, regionlarda isə 112 dializ aparatı var. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hər il keçirilən tenderdə qalib gəldiyindən Fresenius şirkətinin avadanlıqları alınır. Bu tender nə vaxt keçirilib? Tenderdə hansı şirkətlər iştirak edib? Nəyə görə məhz Fresenius şirkətlərinin avadanlığına üstünlük verilib? Bu suallarımızı nazirlik cavablandırmadı. Səhiyyə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində müxtəlif tender elanları haqqında məlumatlar yerləşdirilsə də, hemodializ avadanlıqlarının alınması haqqında məlumat yoxdur. Halbuki satın almalar haqqında qanuna əsasən bütün tenderlər açıq keçirilməlidir. Satın almalar üzrə Dövlət Agentliyinin internet səhifəsində isə yalnız 2011-ci ildə keçirilmiş tenderlə bağlı məlumat var. Orada qeyd edilir ki, Səhiyyə Nazirliyinin hemodializ avadanlıqlarının alınması ilə bağlı keçirdiyi tenderdə Fresenius şirkəti qalib gəlib. Bunun üçün həmin şirkətə 819.638 manat vəsait ayrılıb. 2011-ci ilin iyulunda Naxçıvanda hemodializ mərkəzləri üçün 4 ədəd Fresenius Medical Care 4008S markalı aparat alınıb. Fresenius şirkətinin rəsmi internet səhifəsində bu aparatın satış qiyməti 33 min avro göstərilir. Müqayisə üçün bildirək ki, MedService özəl hemodializ mərkəzində isə Gambro şirkətinin dəyəri 12.300 avro olan avadanlıqlarından istifadə olunur. Söhbətləşdiyim xəstələr aparatlar arasında heç bir fərq olmadığı qənaətindədir. Mütəxəssislər isə bildirir ki, əslində hemodializ aparatlarının funksiyası yalnız qanın sirkulyasiyasını təmin etməkdir. Bahalığa təsir edən əsas aparata qoşulan bir dəfəlik filtrlər və borulardır. Ekspert Natiq Cəfərli hesab edir ki, Heydər Əliyev fonduna edilən hədiyyələr əvəzində tenderlərdə həmin şirkətin qalib gəlməsi başa düşüləndir.
Çox güman ki, Heydər Əliyev fonduna verilmiş hədiyyənin müqabilində Səhiyyə Nazirliyi xətti ilə alınacaq bütün avadanlıqların həmin şirkətdən alınması haqqında qeyri-rəsmi bir razılaşma olub.
Fresenius şirkəti isə Azadlıq Radiosunun bu tender və hədiyyələrlə bağlı suallarını kommersiya sirri ilə əsaslandıraraq cavablandırmaqdan imtina etdi. 2010-cu ilin yanvarında Prezident İlham Əliyevə Respublika Klinik Uroloji Xəstəxanasının təmirdən sonrakı açılışında deyilib ki, burada böyrək köçürmə şöbəsi də yaradılıb. Lakin açılışdan 2 ilə yaxın vaxt keçsə də xəstəxananın tərkibindəki böyrək köçürmə şöbəsi hələ də fəaliyyətə başlamır. Buna görə də böyrək köçürmə əməliyyatı üçün xəstələr əsasən Türkiyə və İrana getməli olurlar. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirli deyir ki, orqan transplantasiyası üçün mütləq Nazirlər Kabinetindən qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Səhiyyə Nazirliyi bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət edib və müraciətin cavabını gözləyir. Ekspert Aqil Qeybullah isə dializ xəstələrinə tibbi xidmət göstərilən zaman yaranan problemləri düzgün mexanizmlərin tətbiq olunmaması ilə izah edir.
Bu xəstələrin hər birinə dövlət hesabına dializ aparılması imkanı yoxdur. Deyirlər ki, pulsuz və burada da bu problemlər yaranmış oldu. Əslində bunun həlli mexanizmi sığorta təbabətin tətbiq olunmasıdır.
Bədəni zəhərli maddələrdən yuyulduqdan sonra Ziyafət Qafarova yenidən Respublika Klinik Xəstəxanasına aparılır. Oğlu Azər Qafarov deyir ki, bir katetrin qoşulması onlara 310 manata başa gəldi. Xəstə indən sonra 3 dəfə hemodializ siyasından keçməlidir. Ziyafət Qafarovanın yaşadığı Şəki rayonunda hemodializ mərkəzi olmadığından onlar Zakatala Diagnostika Mərkəzində növbəyə durmağı planlaşdırırlar. Ziyafət Qafarovanın növbəsi çatana kimi hər siyansı üçün 70 manat ödəməlidirlər. Amma onun bu müalicə növbəsinin çatmasına hələ qalır. Çünki sırada ondan əvvəl növbə gözləyən daha 2 xəstə var.
Nüşabə Fətullayevanın bu araşdırması ilə də Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarınızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird-peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird-pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagobs Radio Tavisuklebs. Kön moisminet gadatsema, romelis momavzades kön ma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhvda.
Шабатобит радио თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოსი მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ შაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.